В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Реакції на інтерв'ю зі співкамерницею Юлією Тимошенко.
Тимошенко постоянно жаловалась всем приходящим привлечь внимание общественности, создать себе пиар-компанию.
Серед засновників цього агентства немає людей, які можуть бути пов'язані зі мною. І це дуже легко перевірити.
Чи потрібні главі держави нові мисливські угіддя в 30 тисяч гектарів?
Державна територія, вона не може підпадати під юрисдикцію чесного лиця. Він що, взагалі мисливець?
То заберемо назад, а що робити, коли закінчиться його срок.
Це лише деякі з тем, які ви почуєте протягом нашої програми. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович заявив сьогодні, перебуваючи у Дніпропетровську, що має намір здійснити реформування Кабінету міністрів. За його словами, реформування уряду потрібне для того, щоб збільшити увагу до промислової галузі економіки. Водночас Янукович не уточнив, які саме зміни мають відбутися в Кабміні. Київський районний суд Харкова оголосив сьогодні перерву в розгляді справи про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України», обвинуваченою в якій є колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, до 15 жовтня. Суд постановив вважати за неможливий розгляд справи за відсутності самої підсудної, а також її захисника Євгенії Тимошенко. Після засідання суду захисник колишнього прем'єр-міністра Сергій Власенко заявив журналістам.
Суддя вчергове прийняв незаконне рішення. Відповідно до закону, суддя був зобов'язаний зробити те, про що захист говорив від самого першого судового засідання, а саме зупинити провадження у справі до виздоровлення Юлії Володимирівни.
І з іншого боку, представник державного обвинувачення у справі ЄСУ Вікторія Калита заявила.
Рано чи пізно, все рівно підсудні, доведеться постати перед судом і дати відповідь на питання прокурорів і також на питання суду. Тут інших варіантів просто немає, тому що всі питання щодо доведеності вини, щодо визначення винувата особа чи не винувата, вирішується лише в судовому засіданні і лише судом.
За її словами, зупинити провадження у справі, як цього вимагає Сергій Власенко, можливо, лише через важку хворобу підсудної, але документів, які підтверджували б саме важку хворобу, у матеріалах справи немає, зауважила прокурор. Юристи громадянської мережі «Опора», яка займається моніторингом виборів в Україні, мають намір направити звернення в міліцію щодо політичної агітації кандидата на народного депутата в 105-му мажоритарному окрузі в Луганську Владислава Кривобокова, розповів сьогодні Радіо Свобода голова Луганського представництва «Опори» Олексій Кормілецький. Зокрема, в Луганську розміщені білборди, на яких редактор газети «21 вік» депутат Луганської міської ради Юрій Юров закликає голосувати за Владислава Кривобокова. На плакатах на тлі кольорів державного прапору Росії. Юров у своєму повідомленні стверджує, що голосуватиме за Кривобокова, тому що той, цитую, «однодумець Путіна». До подій у світі. Суд у Єгипті ухвалив сьогодні, що останній прем'єр-міністр у владі скиненого президента Хосні Мубарака, недавній кандидат на президента Ахмед Шафік, має постати перед судом за звинуваченнями в корупції. За повідомленнями, йому інкримінують дії на посаді голови управління житлового будівництва ще в 90-х роках, коли він, як стверджують, продав синам Хосні Мубарака Гамалеві та Алаа Мубаракам ділянки державної землі за значно зниженою ціною. Дата початку процесу над колишнім прем'єром Єгипту ще не призначена. Так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Про те, що Державна пенітенціарна служба змусила Юлію Абаплову, екс-співкамерницю Юлії Тимошенко, дати фальшиве інтерв'ю про стан здоров'я колишнього прем'єра, стверджує захисник Тимошенко Сергій Власенко. Зокрема, Абаплова назвала болі в спині колишнього глави уряду грою. У пенітенціарній службі відкидають звинувачення в тиску на Абаплову. У ЗМІ з'явилися також дані, що інформагенція, яка отримала дозвіл на інтерв'ю з екс-співкамерницею Тимошенко, нібито причетна до оточення радника президента Ганни Герман. Сама ж Герман в коментарі Радіо Свобода категорично це заперечує. А далі Наталка Коваленко.
Юлія Баплова – колишній керівник харківської філії одного з великих банків. У вересні 2011 року її засудили до 7 років ув'язнення за банківські махінації. Харків'янка оформляла липові кредити на городян, які навіть не були клієнтами цієї фінустанови. Юлія Баплова була сусідкою по камері Юлії Тимошенко в Качанівській колонії з 30 грудня 2011 року по 20 квітня 2012. В інтерв'ю інформаційній агенції УНН вона стверджує, що колишній прем'єр-міністр насправді не має проблем зі здоров'ям. За словами Абаплової, хворобливий стан Тимошенко, болі в спині – це лише гра.
Тимошенко постійно жалувалась всім приходящим на состояння своє.
Тимошенко постійно жалілася всім, хто приходив, на стан свого здоров'я, але тим не менше у ванній кімнаті займалася фізичними вправами, просила приносити їй туди стілець, наповнювала пластикові пляшки водою і займалася спортом. Казала, що не може сидіти, тим не менше по 4-5 годин сиділа на кухні за столом на стільці і щось писала та читала. А це все виглядало грою, намаганням привернути увагу громадськості, створити собі піар-кампанію.
Привіч внимання общественности, создать піар-кампанію.
Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив, що працівники пенітенціарної служби примусили Юлію Абаплову дати фальшиве інтерв'ю про стан здоров'я колишнього прем'єра.
Цю людину 5 місяців примушували і готували до цього інтерв'ю. У мене є беззаперечні докази цього. Після інциденту 20 квітня цього року, коли Юлію Володимирівну брутально побили, Юлію Абаплову примушували дати свідчення, що це вона побила Тимошенка. Після відмови Юлії Абаплової це зробити, її кинули в карцер. І вона перебувала там з обмеженим доступом протягом 5 місяців.
Натомість Державна пенітенціарна служба заяви Сергія Власенка про тиск на колишню співкамерницю екс-прем'єра спростувала. Тюремники стверджують, що Абаплова сама неодноразово виявляла бажання поспілкуватися з журналістами. І дозвіл від Державної пенітенціарної служби на проведення інтерв'ю з Абапловою отримало лише інформаційне агентство «Українські національні новини». Інтернет-видання «Наші гроші» оприлюднило інформацію про те, що до сайту УНН нібито причетне оточення сина радника президента Ганни Герман. Проте сама Герман категорично спростувала таку інформацію в коментарі Радіо Свобода.
Серед засновників цього агентства немає людей, які можуть бути пов'язані зі мною. І це дуже легко перевірити.
Тим часом Юлія Тимошенко, як заявив її захисник, готова дати інтерв'ю будь-якому виданню, яке отримує на це дозвіл пенітенціарної служби. Як це зробили співробітники сайту УНН, що опублікував інтерв'ю з Абапловою. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
30 тисяч гектарів мисливських угідь віддали в оренду товариству мисливців і рибалок «Кедр», яке пов'язують із Віктором Януковичем, повідомляє Forbes.ua. Згідно з рішенням Київської обласної ради, це товариство буде орендувати територію Дніпровсько-Титерівського лісгоспу для ведення мисливського господарства протягом 49 років. Опозиційні депутати Київської облради заявляють, що фракція партії регіонів провела це рішення без обговорення у сесійній залі, порушивши вимоги регламенту. Більш докладно про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Рішення про передачу державного лісу в оренду – це лише одне з рішень Київської облради щодо земельних питань, які ухвалюють не на користь населення Київщини, заявив у коментарі для Радіо Свобода депутат Київоблради від партії «Свобода» Андрій Ілієнко. За його словами, подібні сумнівні роздачі земель стали можливими через те, що фракція партії регіонів монополізувала усю систему ухвалення рішень в обласній раді. Весь процес від розгляду питань у профільних комісіях до голосувань під час сесій підконтрольний голові Київської обласної державної адміністрації Анатолію Присяжнюку, запевнив Ілієнко.
Будь-які земельні рішення при нинішньому керівництві Київської області дуже підозрілі. Ми стоїмо на заваді багатьом рішенням, просто в них там абсолютна більшість. І вони можуть приймати абсолютно будь-які рішення, не радячись взагалі з іншими фракціями. Наприклад, більшість голосують на сесії, щоб всі питання порядку денного не обговорювати. Голова обласної ради діє за вказівкою голови обласної адміністрації, які присутні на сесії і фактично веде сесію.
Водночас, за словами члена фракції партії партії регіонів у Київській облраді Віктора Бутника, опозиційні фракції не надають належної уваги попередньому опрацюванню питань, що будуть розглядатися під час сесії. Саме тому, на його думку, представникам депутатської меншості не вдається впливати на процес ухвалення рішень облрадою.
Позиція є одна проблема. Вони достатньо активно працюють на комісії. Треба 3-4 години потратити свого вільного часу. На сесії ці питання, як правило, дійсно не обговорюються. Ці питання обговорюються на засіданні комісії, як правило, не одну комісію профільну, потім якісь суміжні комісії. Тут просто треба працювати на комісії. А коли це виносите на загал і питають, а ви були на засіданні комісії, кажуть, ні, не були. Ну тоді що ж під час сесійного засідання ці робочі питання дійсно відкидаються більшістю.
Нові мисливські угіддя для Віктора Януковича – це черговий подарунок, один із тих, що допомагають керівництву Київської області вирішувати з президентом свої приватні питання, зазначив у розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Це свідчення того, що у губернатора Київської області є свої особливі стосунки з президентом. Я думаю, що тема Міжугір'я – це якраз ці теми, на яких досвідчений і апаратно гнучкий губернатор завжди знайде можливість прямих контактів з президентом.
Товариство «Кедр» узимку цього року також отримало в оренду майже 9 тисяч гектарів у Криму, у тому числі мис Аюдах. Серед засновників «Кедра» – міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, голова Держагентства автодоріг Володимир Демішкан і голова Черкаської обладміністрації Сергій Тулуб. Поруч із Дніпровсько-Тетерівським лісгоспом розташована резиденція Віктора Януковича «Межигір'я». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А чи, на вашу думку, потрібні главі держави нові мисливські угіддя в 30 тисяч гектарів? Ось що ми почули від перехожих Києва.
Все то, що робиться, нормально. У кого гроші є, у кого власть є. Це нормально. Капіталізм. Що ви хочете? Що ви ищете? Справедливість не знайдете.
Лучше б він нам дав чуть-чуть землі на Хрещатике.
Взагалі це неправомірно. Якщо це ліс, має бути заборонено законодавством. Державна територія, вона не може підпадати під юрисдикцію чесного лиця. Він що, взагалі мисливець? Якщо він мисливець, тоді так. Хай він узаконить це для загального користування.
Ну, мабуть, він вважає це за потрібне.
Заберемо назад, а що робити, коли закінчиться його срок?
Наш президент має право дозволити собі стільки угідь наших українських, тому що все-таки він представляє нашу державу, його авторитет має бути високий в нашій державі. Він цього заслуговує.
Кожен вже наїсться. Він просто про людей на даний момент не думає зовсім. Він думає тільки про себе і про свої доходи і все.
А зараз наша виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я уверена в тому, що ми побідімо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Парламентським виборам загрожує непрозорість через незбалансованість окружних виборчих комісій. На цьому наголошують представники міжнародної місії спостереження ЕНЕМО. На їхню думку, членів виборчкомів ЦВК варто обирати окремими жеребкуваннями, і таку процедуру повинен передбачати закон про вибори. Зі закордонними експертами погоджуються й українські. Кажуть, виборче законодавство України потребує доопрацювань. Втім, у центр виборчком проблеми не бачать. На їхню думку, єдине жеребкування на збалансованість окружних комісій суттєво не вплинуло. Розбиралася у всьому цьому Софія Серда.
Виборча кампанія 2012 має чимало порушень, адже нові правила виборчого законодавства виконуються частково, а окремі важливі положення у новому законі про вибори взагалі відсутні. Такими є результати першого проміжного звіту ЕНЕМО – міжнародної місії спостереження за виборами в Україні. Незбалансований склад окружних виборчих комісій, на думку іноземних фахівців, є наразі однією з найголовніших проблем виборчої кампанії, а це загрожує фальсифікаціями у день голосування, кажуть вони.
ЦВК вирішила провести тільки одне жеребкування для всіх 225 окружних комісій. Тепер політичні партії з великою кількістю кандидатів не представлені в жодній з них, а так звані технічні партії отримали можливість представництва по всій країні. У законі не зазначено, чи слід проводити жеребкування окремо для кожної комісії. Втім, воно б дозволило забезпечити баланс представників.
Говорить голова міжнародної місії ЕНЕМО в Україні Пітер Навотний. Водночас заступник голови ЦВК Андрій Магера наголошує, саме єдине жеребкування дозволило ЦВК не порушити строки, визначених законом про вибори стосовно формування окружних виборчих комісій.
Центральна виборча комісія було буквально лічені дні. Якщо б ми проводили зіркування по кожному із одномандатних мажоритарних округів, це займало 4 або 5 днів. Проблему створив сам закон, коли дозволив брати участь у жеребкуванні не лише партіям, які висунули кандидатів у багатомандатному окрузі за списком, але і тим партіям, які висунули навіть одного мажоритарника.
Водночас заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та самоврядування Юрій Ключковський наголошує, за результатами єдиного жеребкування жодна з партій, які займають більш-менш демократичну позицію, практично не отримали результату в жеребкуванні. Тож, на його думку, жеребкування по кожному окружному виборчкому забезпечило б не лише рівномірність комісії, але і більш рівне дотримання прав суб'єктів виборчого процесу.
Такої норми в законі немає. На жаль, це не порушення. Більше того, норма повинна була існувати, що партія, яка висунула лише одного кандидата в одному окрузі, може претендувати на місце в окружній комісії лише в цьому окрузі, а не в всіх 225. Закон функціонує. На жаль, це все написано в інтересах цих. І ці інтереси дуже гарно дотримуються.
Наразі ж перший проміжний звіт міжнародної місії ЕНМО засвідчив, що не всі члени окружних виборчих комісій в Україні належно орієнтуються у новому законі про вибори. Тож для поліпшення їх освіченості іноземні експерти рекомендують ЦВК проводити тренінги та надавати більше інструкцій щодо проведення виборів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому Сполучені Штати приховували правду про вину Москви в жертвах Катині.
Це не єдиний випадок, коли реалії війни примусили Рузвельта приховати від свого народу правду.
Як Америка згадує жертв терактів 11 вересня 2001 року?
Gordon A. Amal Jr. Delmero Abad. Marie Rose Abad.
А у нашій наступній передачі «Ми разом» сьогодні йтиметься про сімейних лікарів.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Утилізаційний збір на ввезення українських автомобілів до Росії може бути скасований. Про це сьогодні заявив голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко. Українські фахівці пов'язують таку заяву з вчорашнім підписанням меморандумів про співпрацю України і ЄЕК. Водночас в опозиції говорять, що таке поглиблення зв'язків не зможе захистити Україну від досить агресивних економічних дій Росії. Подробиці Марічка Набока.
Українсько-російські переговори щодо скасування Росією 30-відсоткового утилізаційного збору на ввезення автомобілів українського походження можуть мати оперативний і позитивний результат, заявив сьогодні голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко.
Двосторонні переговори. Наскільки я інформірован.
Двосторонні переговори, наскільки я поінформований, вже досить активно тривають. І є всі підстави вважати, що в них цілком може бути позитивний і оперативний результат, який буде пов'язаний, найімовірніше, з гармонізацією цих політик стосовно утилізації. І відповідним чином, після досягнення цієї гармонізації, двостороннього питання про взаємне стягнення між українськими і російськими автомобілями не буде.
Автомобілями українськими не буде.
Підписання напередодні меморандумів про співпрацю з Євразійською економічною комісією знизить ризики у взаємній торгівлі, запровадить чіткі правила гри в торговельно-економічних відносинах між Україною та країнами митного союзу СНД, впевнений заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Володимир Павленко.
Ці меморандуми являються новою формою співпраці.
Ці меморандуми є новою формою співпраці між Україною і країнами Євразійської комісії, яка дасть суттєвий поштовх для збільшення товарообігу української продукції на зовнішній ринок. Це дасть можливість виявляти і усувати усі проблеми і знаходити взаємноприйнятні для усіх країн рішення.
Взаємоприйнятні рішення.
Поглиблення співпраці з Євразійською економічною комісією навряд чи захистить Україну від досить агресивної економічної політики Росії, вважає народний депутат від НУНС Володимир Лановий. Тому Україні треба шукати інші можливості і підходи для захисту своїх позицій розвитку торгівлі, стверджує економіст. За його словами, запровадження Україною утилізаційного збору для автомобілів російського виробництва було б для Росії катастрофою. 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортовані в цю країну автомобілі, у тому числі з України. Таким кроком Росія фактично мала намір відшкодувати зменшені за умовами її вступу до світової організації торгівлі ввізні мита на автомобілі, щоб захистити російських автовиробників. Зі свого боку, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А зараз про подію, яка вже 11 років поспіль згуртовує світ у боротьбі з тероризмом.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York.
Об'єдніть усилля міжнародного сообщества в боротьбі з тероризмом.
Seine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt.
У Сполучених Штатах входять жалобні церемонії пам'яті жертв терактів 11 вересня 2001 року. Сьогодні в Нью-Йорку, на місці, де стояли хмарочоси Всесвітнього торгового центру, зруйновані в результаті нападів, зібралися кілька тисяч осіб. Як і в минулі роки, в ході церемонії зачитали імена майже 3 тисяч загиблих 11 років тому.
Гордон А. Амат, Джуніор.
Делемеро. Абад.
Марі Роуз Абад.
Президент США Барак Обама з дружиною поклали вінок біля будівлі Пентагону у Вашингтоні на місці іншого теракту, скоєного того ж дня.
When the history books are written,
у майбутніх підручниках історії справжньою спадщиною 11 вересня буде не страх і нероз'єднаність людей. Це буде більш безпечний світ, більш сильна країна і народ, більш єдиний, ніж будь-коли.
More united than ever before.
Заявив Барак Обама у Вашингтоні, а Юрій Долерайн починає свій репортаж з мітингу пам'яті у Нью-Йорку.
Пам'ятаємо про тих, хто загинув у Нью-Йорку, у Пентагоні та на галявині біля містечка Шенксвіл у Пенсільванії, де розбився 4-й захоплений терористами літак. Будь ласка, приєднайтеся до мене у хвилину мовчання.
Це мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, який щороку виступає на церемонії перед родинами загиблих на місці, де стояли хмарочоси Світового торговельного центру. Нині там споруджують новий хмарочос, а біля підніжжя його – меморіальний музей. Після молебня і виконання національного гімну члени родин та колеги читають кожне прізвище тих 2753 осіб, що загинули у Світовому торговельному центрі, включно з іменами поліцейських та пожежників. Про них згадував президент США Барак Обама у зверненні до народу з нагоди річниці тих подій.
It's time to remember the nearly 3000. Ми згадуємо 11-ту річницю нападу 11 вересня. Це час для пам'яті про майже 3 тисячі невинних чоловіків, жінок і дітей, що ми їх втратили. Для пам'яті про родини, які їх втратили. Це час для вшанування рятівників, які ризикували своїм життям того дня і щодня після того. Це також нагода вшанувати наших військовослужбовців, чоловіків і жінок, які несли службу, жертвуючи собою, подекуди далеко від своїх осель, заради безпеки нашої країни.
Сполучені Штати невдовзі після терактів на своїй землі почали війну з терористичною мережею «Аль-Каїда». Президент Обама підкреслив у своєму зверненні, що Америка воює саме з терористами, з Аль-Каїдою та її філіями. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні генеральний прокурор Росії Сергій Фрєтінський відмовився коментувати для преси повідомлення про те, що Національний архів США цього тижня оприлюднив біля 1000 сторінок документів про масові розстріли радянським НКВС польських офіцерів та польської еліти в 1940 році в Катині, неподалік від російського Смоленська. Йдеться про близько 22 тисяч убитих. У Москві відмовляються коментувати цей факт, бо заперечують наявність офіційної інформації про дані публікації Національного архіву США. Публікація цих документів напередодні 10 вересня свідчить, що у США знали ще в 43-му році про злочини НКВС в Катині 40-го, але не прагнули публічно звинуватити СРСР у цих злочинах. Подробиці Василь Зілгало.
З оприлюднених документів Національного архіву США щодо польських жертв Катині від рук НКВС випливає, що у травні 43-го року привезені німцями в ліс під Катиню американські військовополонені капітан Дональд Стюарт і підполковник Джон Ван Фліт переконалися про головну роль у розстрілах саме каральних підрозділів Москви. Американські військовополонені змогли передати інформацію про жертви Катині секретними каналами начальнику армійської розвідки США Клейтону Бісселу. Однак, як свідчать опубліковані нині в США документи, президент Рузвельт не захотів тоді ускладнювати відносини зі Сталіним. Документи також свідчать, що тема Катині стала по гарячих слідах предметом публічного обговорення в Конгресі США, і конгресмени вирішили не засуджувати «Білий дим» за приховування від американців та світу інформації про злочини Наркомату внутрішніх справ Москви в Катині. І хоча американський історик Ален Пол вважає, що оприлюднення Рузвельтом інформації про Катинь та більш жорстка позиція США щодо СРСР могли б врятувати тоді Польщу від більш тяжкої участі, та все ж дехто з істориків має іншу точку зору, як, наприклад, професор з університету Аризони Марк фон Хаген.
Це не єдиний випадок, коли реалії війни примусили Рузвельта приховати від свого народу правду. Так само було і з інформацією про нацистські табори смерті. А оприлюднення правди про Катинь тоді могло зашкодити координації спільних зі Сталіним воєнних дій проти Німеччини та Японії. І при цьому аж ніяк не полегшило б долі Польщі.
Американський громадянин Франц Герцог, тато якого загинув 40-го в Катині, вважає, що владі США не з руки було шукати документи про правду Катині після війни. Листування Герцога з Держдепартаментом США також нині оприлюднив Національний архів у Вашингтоні. Вже згаданий Марк фон Хаген каже з цього приводу.
Можливо, причиною була нестабільність політичної ситуації в Німеччині після війни. Ультранаціоналістичні настрої в державі були досить сильними, і Вашингтон явно не бажав їм підігрувати, солідаризуючись відкрито з послідовними запевненнями нацистів, що бійню в Катині влаштував Сталін.
Документи також свідчать, що і британська влада на чолі з Уінстоном Черчиллем знала правду про Катині, повідомляла про це Вашингтону у тому ж 43-му році. Йдеться про дуже детальний звіт помічника Черчилля Оуена О'Меллі щодо злочинів НКВС в Катині, який також серед розсекречених в Америці документів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Радіо Свобода неодноразово інформувало у своїх програмах про проблему неприємного запаху у Львові, від якого потерпають мешканці, особливо ті, хто хворіє астмою. Через Фейсбук львів'яни вирішили об'єднатися і збирають підписи до очільників міста з вимогою вжити необхідних заходів. Тим часом мерія сьогодні оприлюднила результати експертизи спеціальної комісії щодо проблеми запаху в місті. Подробиці знає Галина Терещук, яка першою порушила цю тему.
Львів'яни домовилися через соціальну мережу Facebook прийти під стіни ратуші з плакатами «Маю право дихати», оскільки люди втомилися від жахливого смороду у Львові, який відчутний переважно у вихідні, а також від бездіяльності міської влади. Близько 10 активістів роздавали маски перехожим і закликали людей підписатися під зверненням до міської влади з вимогою вирішити проблему. Львів'янка Олена Кузан має 4 дітей. Вона хвилюється, що її дітлахи дихають нечистим повітрям.
Якби це був просто сморід і тривав 2 дні, то, мабуть, би і не варто було тут стояти. А оскільки це стало явище звичним, просимо мера розібратися.
Учасники акції вимагають від влади провести незалежну експертизу на визначення токсичності повітря у місті. У повітря викидається аміак і сірководень, таким є висновок експертизи, проведеної і оприлюдненої комунальним підприємством «Львівводоканал» Львівської обласної санепідемстанцією і підприємством «Екозахід». А винними у неприємному запаху, за даними дослідження, є 12 львівських підприємств, які скидають більше забруднених стоків від дозволеної норми. За словами керівника «Екозахід» Леоніда Здеворука, винуватцями неприємного запаху є підприємства «Перша приватна броварня», «Ензим», «Світанок», «Жирокомбінат», «Світоч».
Конкретно сказати, яке конкретне підприємство впливає на утворення цих запахів, ми не можемо, тому що всі разом, всі ці причини. І це не ефективна робота каналізаційних очисних споруд, міської каналізаційної мережі, відсутні локальні очисні споруди на тих підприємствах.
У мерії вважають, що вирішити проблему неприємного запаху можна лише тоді, коли підприємства збудують очисні споруди і не скидатимуть забруднені стоки у міську каналізацію. Мер Львова Андрій Садовий пообіцяв, що хтось не поважатиме закон і громаду, то влада діятиме відповідно. Наразі Львівводоканал ще очікує на висновки польських фахівців, які вже вирішували аналогічну проблему із запахом у Варшаві і Бресті, наголосив головний технолог підприємства Микола Одуха.
Вони сьогодні провели перший етап робіт. Ми чекаємо від них пропозиції по нашій цій проблемі, яка є.
Активісти готуються до масового протесту і закликають львів'ян через соціальні мережі долучитися до них у боротьбі за право дихати чистим повітрям. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше подробиць на сайті radiosvoboda.org. Це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі ми разом.